Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с коментар за християнските източници относно достоверността на Исус Христос. След това ще говорим за чудесата на Божия Син. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, отделяме време, за да поговорим за християнските източници, свързани с достоверността на Исус. Заради разказите, че Исус е живял, че е умрял, възкръснал е от мъртвите и след възкресението си се е явил на мнозина, първите християни често плащат със своя живот или са подложени на жестоки гонения. Нямало да спечелят нищо, само са могли да загубят всичко заради свидетелството си, че тези неща наистина са се случили. Затова и свидетелствата им са изключително важен източник на исторически сведения. Библистите са открили върху страниците на Новия Завет ранно християнски изповеди на вярата или части от тях, съставени и предавани, вероятно устно, години преди да бъдат включени в новозаветните книги, по всяка вероятност. Както изтъква апологетът Гари Хейбърмас, в тези редове са се съхранили някои от най-ранните разкази за Исус, дошли до нас от 30 до 50-та година след Христа. Ето защо изповедите на вярата наистина съдържат сведения от преди написването на Новия Завет и представляват най-ранният източник за живота на Исус, с който разполагаме. В книгата си «Присъдата на историята» Хейбърмас се спира на някои от твърденията в изповедите на вярата, включени в Новия Завет. Лука 24 глава, 34 стих. Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. Във връзка с Йоахим Йеремиас и с очерка му, Хейбърмас отбелязва: Великден, най-раното предание и най-раното тълкуване. Според Йеремиас, краткият стих в Лука 24 глава 34 стих, където се споменава, че Исус е възкръснал и се явил на Петър, е още по-стари от 1 Коринтяни 15 глава 5 стих, т.е. е изключително ранно свидетелство за Исусовото явяване след възкресението му. И още няколко стиха от 1 глава на посланието до римляните. Неговият син, нашият Господ Исус Христос, който по плът се роди от Давидовото потомство, а по дух на святост беше обявен със сила, като Божий син чрез възкресението на мъртвите. Това, че римляни 1 глава, 3 и 4 стихове е древна изповед на вярата, проличава в паралелизма в изреченията, очевиден най-вече в противопоставянето на Исус, син на Давид и на Бога. Същият Исус, който се е родил във времето и пространството, е възкресен от мъртвите. Според тази изповед се е видяло, че Исус е Божий син, Христос или Месия и Господ, нещо потвърдено от възкресението му от мъртвите. Калман добавя, че изкуплението и окончателното Христово възнесение също са включени в тази важна изповед на вярата. Това всеобхватно твърдение, където присъстват трите основни имена в христологията и се подразбират някои от Исусовите деяния, съдържа не само едно от най-ранните изложения на Христовата същност, но и апологетика, защото свързва богословието с неговото потвърждение, дадено от възкресението на Исус. В Римляни 4 глава 24 и 25 стихове се говори за Бог, който е възкресил от мъртвите Исус, нашия Господ, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни. Дори библейският критик Рудолф Бултман смята, че тези стихове очевидно са съществували може би и преди времето на Павел, и по-точно не тези стихове, а идеите, които изразяват, и той ги предава като съобщение, като част на най-ранното апостолско християнско слово. Римляни 10 глава, 9 и 10 стих. Защото ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. В ранната църква християните вероятно са изричали подобна изповед на вярата, когато са приемали кръщението. В нея вярата в историческата достоверност на Исусовото възкресение се свързва с това да го изповядваме като Господ и така за себе си да приемем осигуреното от Него спасение. И бих искала да коментирам още няколко стиха от 1 Коринтяни 11 глава 23 до 26. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Хейбърмас отбелязва. Също и друг текст, който е важен за нас. Но преди това, коментара към прочетените стихове е, че Павел всъщност показва, че преданието идва ненакърнено още от Исус. Под предание имам предвид самата изповед, а не някакъв мит. 1 Коринтяни 15 глава 3 до 5 стихове. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа, после и на 12-те. С въвеждащите думи Павел ни съобщава, че е приел онова, което е написал в следващите няколко изречения като част от напътствие. Безспорно го е знаел в първите дни на своето ученичество, вероятно благодарение на връзките си с църквата в Ерусалим, Антиохия и Дамаск. Сега на свой ред предава всичко това на Коринската църква, което е приел като свещено слово. В стих 11 на главата, където Павел е вместил обичайните за апостолите думи, било че аз, било че те, така проповядваме и те, и аз, и вие, така сте повярвали. Тези думи се долавят и в обстановката, в която е писан отказът, и това, че той идва от времето, в което Павел прави изповед на вярата. От самия отказ се подразбира, че 1 Коринтяни 15 глава 3 стих са превод от арамейски на гръцки. Неочевидно това проличава от факта, че името на Петър е в семитската му форма Кифа и че на два пъти се споменава Старозаветното писание, Стария Завет. С известни основания професор Иеремия смята, че тези стихове са се породили в юдейско-християнската среда. Наскоро пък един скандинавски учен изказа предположението, че тази християнска проповед на вярата е дошла от палестинската църква. Според него тя представлява логос, т.е. изповед на вярата, изложена от общността на апостолите в Ерусалим. Ако тези доводи са основателни, става ясно, че отказът идва от първите дни и, както се е изразил Майер, е най-ранният писмен паметник на християнската църква, запазил се до наши дни. Свързане с християнската общност в Юдея, малко след смъртта на Христос и по всяка вероятност е плод на напътствията, дадени непосредствено след Възкресението и изложени от евангелист Лука в 24 глава на едноименното Евангелие. Нека да отбележим значимостта на още няколко текста. Филипяни 2 глава 6 до 11 стихове. Като беше в Божия образ, той пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвеси и му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и под небесните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. 1 Петрово 3 глава, 18 стих. Защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по дух. 1 Йоаново 4 глава, 2 стих. Исус Христос дойде в плът. Това е сбито и ясно твърдение, че Исус Христос е бил историческа личност от плът и кръв. В анализа на тези древни изповеди на вярата Хейбърмас отбелязва, че в тях се съдържат най-малко 17 исторически твърдения за Исус от земното му раждане до неговото възнесение и прослава на небето. Той пише: макар че тези ранни изповеди на вярата се интересуват от богословските съставки на христологията, те със сигурност съдържат ранни сведения за събития от живота на Исус. От тях научаваме, че първо, Исус наистина се е родил в човешка плът, второ, бил е от Давидовото потомство, установяваме, че трето е получил кръщение, четвърто, словото му е било проповядвано, пето, заради него мнозина започват да вярват в него. Освен за събитията в живота му, научаваме, че Исус е отишъл на вечеря в нощта преди да бъде предаден, благодарил е, ял е от хляба и е пил, което, както заявява, олицетворява скорошната му изкупителна саможертва за греховете. По-късно Исус застава пред Пилат и прави добра изповед, очевидно свързана с въпроса дали е юдейски цар. След това е убит заради греховете на хората, въпреки праведния си живот. Подир смъртта си е възкресен от мъртвите. Казва се, че това събитие потвърждава личността и благовестието на Исус. След възкресението си Исус се възнася на небето и е прославен и превъзвисен. Ясно е, че тези изповеди на вярата от преди написването на Новия Завет съдържат най-ранното свидетелство за убеждението на църквата, че Исус, безгрешният богочовек, наистина е живял, умрял и възкръснал от мъртвите и се е възнесъл на небето за спасението на всички, които го изповядват като Бог и истински вярват, че Бог го е възкресил. След това можем да проследим, че поне някои от тези изповеди на вярата съдържат думи на самия Исус и свидетелството на апостолите. И така те са не само ранни, но се основават на разказите на очевидци за земния живот на Исус. Разбира се, много от тези коментари, които направих сега, са въпрос на предположения, на хипотези, но в крайна сметка самите автори на новозаветните документи казват, че са чули това или са го приели още от началото, така че в крайна сметка дори в самите подробности учените все още да не чувстват сигурност, главното свидетелство на вярата не подлежи на никакво съмнение. В 27-те новозаветни книги се потвърждава и често пъти се подразбира историческата достоверност на Исус Христос. От гледна точка на историята, тези книги са точни и верни. Ето защо е очевидно и че свидетелството им за Исус съдържа важни неоспорими сведения, че Той наистина е живял и всъщност продължава да живее. Не е чудно, че Джон Монтгомери, историк и учен правист, заявява недвусмислено. Историкът може да е сигурен преди всичко и най-вече, че новозаветните писмени паметници съдържат верния му образ. Този образ не може да се отхвърли с пожелателно мислене, философски предубеждения и литературни похвати. Непосредствено след апостолите идва друг голям християнски източник на сведения за историческата същност на Исус. Писанията на хора живели веднага след апостолите. Някои от тях са църковни водачи, други са учители и апологети. Всички са обаче убедени, че Исус е въплатеният Божий син, както той е разкрит в свещеното писание и проповядван от апостолите. Ние сега ще коментираме някои извадки от техните писания, съдържащи по-важните потвърждения за историческата достоверност на Исус Христос. В края на първи век след Христа, Климент Римски е епископ в Римската църква. В посланието си към коринтияните се опитва да реши спор между църковните водачи и миряните там. В това свое писание той заявява: апостолите са приели за нас благовестието от Господ Исус Христос, а Исус Христос е пратен от Бога. Христос е от Бога, апостолите са от Христос. И така, и Христос и апостолите са по Божията воля и са дошли в посочени от Него ред. След като получават за ръката и чрез възкресението на нашия Господ Исус Христос имат пълна увереност и в Божието Слово, потвърдена чрез Святия Дух, те тръгват да прогласяват благата вест, че Божието Царство ще дойде, благовестяват навред в градове и села и назначават учениците си, вече изпитани чрез Духа, за епископи и дякони на онези, които повярват. Наред с другото от този текст се вижда, че благовестието е дошло от историческия Исус, пратен от Бога, и че посланието му е потвърдено от неговото възкресение от мъртвите, което наистина се състояло. Докато пътува към Рим, където ще бъде убит, Игнатий Богоносец, епископ на Антиохия, пише 7 послания, 6 до различни църкви и едно до своя приятел Поликарп. На 3 места говори за историческия Исус и че са особено уместни и показателни за другите му писания. Послание към тралесците. Исус Христос, който бе от Давидовото потомство и беше син на Мария, наистина се е родил при управлението на Пилат Понтийски, наистина е бил подложен на гонение и наистина е бил разпънат на кръст, за да умре пред очите на всички на небето и на земята. Освен това, наистина е възкръснал от мъртвите, възкресен от отца си и по същия начин ще възкреси и нас, защото вярваме в него. Отказ от посланието към смирняните. По плът Исус наистина от Давидовото потомство и е Божий син по Божията воля и сила. Наистина е роден от Дева Мария и е получил кръщение от Йоан, така, щото цялата праведност да се изпълни чрез него. По плът наистина е бил разпънат на кръст при Пилат Понтийски и четверовластника Ирод. И ние сме плод на това, на благословените му мъки, така, щото с възкресението си да бележи всички времена. И още един отказ от посланието към магнезийците. Бъдете напълно уверени за рождението, за мъките и възкресението, станали при управлението на Пилат Понтийски, понеже тези неща наистина със сигурност са извършени от Исус Христос, нашето упование. Игнатий Богоносец, който според християнското предание бил ученик на Петър, Павел и Йоан, очевидно е убеден, че Исус наистина е живял и е бил онова, което твърдят апостолите. Ученик на апостолите и епископ на Атинската църква е Квадрат, който е сред първите апологети. Историкът на църквата Евсевий Самосадски е съхранил единствените редове от защитата на вярата, която Квадрат прави пред римския император Адриан. Деянията на нашия Спасител, казва той около 125 година след Христа, винаги са били пред теб, понеже са истински чудеса, изцелените, възкресените от мъртвите, видени не само когато са били изцелени и възкресени, защото са продължили да живеят дълго, не само докато нашият Господ е бил на земята, а и когато я е напуснал, някои са доживели и до наше време. Хайбърмъс подчертава, че Квадрат доказва, че Исус наистина е живял чрез историческата достоверност на неговите чудеса. Това, че Исус е вършил чудеса, е могло да бъде потвърдено от засегнатите лица, понеже тези чудеса са ставали пред всички. И в зависимост от самите чудеса, някои са били изцелени и други са били възкресени. Имало е очевидци на тези чудеса, видели ги, когато те са ставали. Мнозина от изцелените и възкресените още са били живи, когато Исус е напуснал земята, а за някои се е знаело, че са живи по времето на Квадрат. Нека да обърнем внимание сега и на посланието на Варнава. Не се знае кой е написал всъщност това послание. В него името Варнава не се споменава, а учените са на мнение, че човекът, известен от Новия Завет като Варнава, не е негов автор. Посочват се най-различни дати за написването на посланието, отбелязва Хейбърмас. Като се започна от края на първи век след Христа и се стигне до средата на втори век. Според повечето изследователи е писано през 130 година, 138 година след Христа. Посланието свидетелства за много от събитията, за които във вече посочените източници се твърди, че са исторически достоверни. В глава 5 четем. Сам той е понесъл каквото е могъл да унищожи. Показало е възкресението от мъртвите, понеже е трябвало да се яви в плът и същевременно да изпълни обещанието, дадено на предците. И като подготви със себе си нови хора да покаже, докато е на земята, че донасяйки възкресението сам ще бъде съдия. Освен това е проповядвал учението си на Израил и е извършил толкова много знамения и чудеса и го е обичал неимоверно. Въпрос за Израил. Сам е избрал своите апостоли, които да възвестят неговото благовестие, така щото да покаже, че той е дошъл да призове неправедните, грешните и че се е явил като Божий син. В 7 глава авторът добавя, но не само това, когато го разпъват, му дават да пие оцет и жлъчка. Аристит е друг християнски апологет и философ, живял през 2 век след Христа в Атина. Трудовете му се смятат за изгубени до края на 19 век, когато са намерени в три варианта – на арменски, на древносирийски и на старогръцки. Аристит отправи защитата си на християнството към римския император Антонин Благочестиви, управлявал през 138-161 година след Христа. На едно място в писанията си Аристит обрисува Исус Христос като син на всемогъщия Бог, изявен чрез Светия Дух, слязъл от небето, роден от Дева Юдейка, получил е плътта си от девата и се изявил в плът като Божий син. С добродетелността си донесла благата вест, е спечелил със животворното си слово целия свят. Избрал е 12 апостоли и е предал на цял свят спасителната си истина, носеща светлина, и е бил разпънат от юдеите, приковали го с гвозди към кръста и е възкръснал от мъртвите. И се е възнесъл на небето, пратил е апостолите по света и ги е напъсвал с божествени знамения, пълни с мъдрост, и до днес благовестничеството им се увенчава с цвят и плодове и призовава целия свят към просветление. Учените са единодушни в мнението си, че Юстин Мъченик е сред най-великите раннохристиянски апологети. Роден е около 100-та година след Христа, около 167-та година е бичуван и обезглавен заради своята вяра. Бил е начетен, познавал е добре основните философски направления по онова време, включително стоицизма, аристотелизма, питагорейството и платонизма. След като приема християнската вяра, когато е бил около 32 годишен, започва да преподава в частното си училище в Рим философията на християнството. Тъй като е бил мирянин на училището, вероятно се е намирал в дома му. Освен това, както личи, е пътувал много, обикалял е Римската империя, получавал е и благовестявал. В множеството си писания Юстин Мъченик основава защитата на вярата върху Новия Завет и върху това, че лично е проверил доста от събитията, изложени в него. Ето някои извадки от трудовете му, посветени на точността на новозаветното повествование за Исус Христос. Първа апология, цитат. И така, в юдейските земи на 35 стадии от Ерусалим има село, където Исус Христос се е родил, както можете да се уверите от данъчните списъци, съставени при Кириней, първия прокуратор на Юдея. От разговори с Трифон, цитат. След раждането му от Арабия дойдоха мъдреци, които му се поклониха, но първо отидоха при Ирод, по това време владетел на земите ви. Разговори с Трифон, друг цитат. Когато го разпънаха, го приковаха към кръста, забиха в китките и пищялите му гвозди, а които го разпъваха, си поделиха дрехите му, като хвърлиха жреби, кой какво да вземе. Цитат от първа апология. След като той беше разпънат, всичките му познати го изоставиха и се отрегоха от него. После обаче той възкръсна от мъртвите и яви им се, заръча им да прочетат пророчествата, където се предрича, че всичко това ще се случи, а те го видяха да се възнася на небето и започнаха да вярват. Получиха сила, пратена им от него, тръгнаха сред всички народи, за да проповядват тези неща и бидоха наречени апостоли. Христос ви каза, обръща се той към юдеите, че ще даде знака на Йона, призова ви да се покаете за злодеянията си, поне след като той е възкръснал от мъртвите. Вие обаче не само не се покаяхте, щом научихте, че е възкръснал от мъртвите, а и както вече казах, изпроводихте по света избрани ръкоположени мъже, които да разпространяват, че плъзнала скверна ерес, която противоречи на закона и която е тръгнала от някой си Исус, измамник от Галилея, когато сте разпънали, на учениците му са го откраднали през нощта от гроба, където той бил положен, след като са го свалили от кръста и сега мамят човеците, като разправят, че бил възкръснал от мъртвите и се бил възнесъл на небето. Според блажени Ероним, Хегезип е живял горе-долу по едно и също време с апостолите. Евсевий Самосадски прави извода, че той е бил юдеен и твърди, че творчеството му се състои от спомени в 5 тома. От тях са се запазили само отделни части, които Евсевий Самосадски е включил в писанията си. Вижда се, че Хегезип е пътувал много, решен да разбере дали апостолите и техните наследници са предали точно истината за Исус. Установява се, че тя е достигнала непокътната дори в размирната Коринска църква. Според цитата от спомени, включен от Евсевий Самосадски, Коринската църква следва истинното учение, чак докато епископ става Прим. На път за Рим отидох при коринтяни и прекарах с тях няколко дни, през които получихме от истинното учение свежи сили. След като дойдох в Рим, проверих кой преди това е бил епископ и стигнах до Аницет с дякон Елефтер. После епископ е станал Сотер, а сетне Елефтер. При всеки епископ и във всеки град нещата съответстват на учението на закона, на пророците и на Господа. Основните факти за Исус и неговото учение са били преразказани от апостолите, след което са били внимателно съхранявани и вярно предавани от поколение на поколение и от място на място. Из делата и с писанията си ранно църковните писатели са потвърдили, че историческите подробности за живота на Исус, както те са изложени в Евангелията, са достоверни и точни. Скъпи приятели, в заключение можем да кажем, че след като разглежда историческите свидетелства, доказващи, че Христос наистина е живял, Гари Хейбърмас отбелязва: изненадващо малко са учените, твърдящи, че Исус не е съществувал, или опитали се да се усъмнят в живота и служението му. Дори и да е имало такива опити, те са се натъквали на категоричен отпор от страна на учените. Както видяхме, такива опити са отхвърляни от ранните свидетелства и доказателства, представени от очевидци като Павел и други, а също и от ранната дата, когато са написани Евангелията. Свидетелствата, скъпи приятели, наистина са безспорни. Исус наистина е живял сред нас и е вършил могъщи дела, които дори враждебно настроените нехристиянски източници няма как да признаят. Греши, който не вярва в историческата достоверност на Исус.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата. Вие слушате Адвентистско
всемирно радио,
голос на
надеждата.
Адвентист World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
И така, скъпи приятели, предстои да чуем за някои от най-интересните епизоди от живота на Исус.
Скъпи приятели, последователността в разказа за събитията, за които ще говорим, е почти една и съща в Трите Евангелия. Но ние ще се водим предимно от хронологията на Лука. Той казва, че когато Исус се видял заобиколен от много хора, дошли от различни градове, започнал да говори с притчи. От Матей и Марк научаваме, че това е първият случай, когато Спасителят започнал да си служи с притчи и че той говори от любимия си амвон, стъпил на една ладия, закотвена край брега на езерото. От описанията в Евангелието на Марк можем да направим заключението, че тази беседа се е състояла в следобедните часове на същия ден, когато Христос е изцелявал. Поучението с притчи не е било нещо ново и непознато. Юдеите много обичали да ги използват. С притчи са изпълнени и много страници в Стария Завет. Но стилът на притчите на Исус се различава от тях по своята дълбока емоционалност, изразност и сила на внушения. Няма нито един ред в Стария Завет, нито пък в литературата на човечеството, който да се доближава по дълбочина, краткост на израза, мъдрост и изисканост до тях. Вместо с отекчително предисловие, Исус започва притчите си с краткото «Слушайте». С това повикване той е целял не да възбуди любопитството на тълпата, а да я подготви към възприемането на важни истини и посочва отговорността на онези, които не искали да го слушат и да се възползват от думите му. По-голямата част от слушателите му познавали характера на неговото учение. Сега от тях се изисквало да го прилагат в своя живот и да съпоставят действията си с неговите напътствия. Вниквайте в онова, което слушате, говорил Исус, като се стремял да запечати в ума им колкото се може повече поуки и житейска мъдрост. Христос се старал да предпази своите слушатели от празно любопитство и от обикновена елементарна любознателност и се стремял да внуши, че ползата от пулките му зависи също така и от личната преданост на слушателите му към неговото учение. Първата притча, която той разказал, била за сеяча. Образите в нея били взети от предметите, които се намирали наоколо. Засетите ниви, растящите житни класове, отъпканите пътеки сред нивите, върху които сгазаното жито никога нямало да порасне, безбройните птици, които се виели в небето, слабите и превити класове, които прониквали от камениста почва, плевелите, които задушавали класовете в слабо обработваните места, богатата реколта, която изниква от черноземната почва. За тези, които още в детските си години са запознати с тази притча на Христос, внушението е много ясно. Виждаме в нея нагласата, представа за опасностите, на които са изложени онези слушатели, които се отнасят към Божието учение с пренебрежение, равнодушие, с прибързаност и присмех. Но от тази притча за попадналите върху разорана почва, върху камъкът и така нататък семена, не е била съвсем ясна за онези, които са я чували за първи път. Дори учениците му не могли да схванат дидактиката и още от първия път. Та се наложило да помолят учителя си да им я доразясни. Исус казал и други притчи в този ден. Например, притчата за синапеното зърно, за кваса, за скритото съкровище, за бисера, за рибарската мрежа и така нататък. Произнасянето на тези притчи без никакво предварително разяснение, вероятно е пренаситило и уморило вниманието на разнородната тълпа. Изразът в Евангелието на Марк, който може да слуша, ясно показва, че проповедта трябва да се слуша с напрегнато внимание, за да не се пропусне нищо от нея, което след това би могло да се преосмисли, разтълкува и възприеме като личностно поведение. Той не преставал да проповядва и да поучава и след като настъпила горещината в следобедните часове. Едва при вечер имал възможност да се отпусне и да се почине. Желанието да си отдъхне, вероятно е довело майка му и братята му при него. Но те не могли да се приближат до Исус поради многото народ, казва евангелист Лука. Но евангелист Марк подсказва, че отдалечаването на Христос от тълпата е било предизвикано от някаква спешна нужда. С учениците си той се отдалечил от слушателите си и се качил на кораба. Исус бил жарен за спокойствие и за усамотение на източния бряг на езерото. Днес и западния бряг е пуст и пътешественикът среща само няколко фелахи или евреи от Тивериада, рибари или добре облечен и яхнал коня си шейх на някое бедуинско племе. Източният бряг
И сега е пуст. Не се вежда нито село, нито дори дърво. Само низ от ниски хълмове, пресечени скалисти проходи, през които се излиза от езерото. По времето на Спасителя, различието между двата бряга е било много голямо. За да се отдаде на отдих, Исус прекусил езерото и слязал на отсрещния бряг. Но преди ларията да отплува, един друг случай неочаквано го задържал. Трима от слушателите му, вероятно поразени от словото му, пожелали да се присъединят към учениците му и да станат негови апостоли. Първият бил книжник. Той извикал: «Учителю, идвам с теб, където и да отидеш». Без да обръща внимание на голямото обществено положение, което вземал този човек, и без да се вслуша в горещата му молба, с известна студенина Исус го възприял. Странно е за нас, че Спасителят, който взе за свой ученик един презрян митър, не пожела да включи към сподвижниците си един учен книжник. Може би в пламенния ентусиазъм на този човек Христос е съзрял някакво себелюбие и егоизъм, а може да е предположил, че желанието му е мимолетно и повърхностно. Втория вече бил в известна степен ученик на Спасителя. Той желал да бъде негов съвършен последовател, но при едно условие – най-напред да отиде да погребе баща си. Древно предание твърди, че това е бил Филип. «Върви след мен», решително му казал Исус, «и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци». Мнозина тълкува този момент като желание на ученика да остане да живее в дома на баща си до неговата смърт. Някои следователи подчертават детайла, че ако бащата е бил действително умрял, то тогава желаещият да стане ученик би се чувствал нечист в обрядно отношение и не се знае дали въобще би присъствал на Исусовата проповед. Отговорът на третия, желаещ да стане ученик, е сходен с този на втория. Той искал да се завърне от дома си, за да се сбогува с близките си и след това да се присъедини към Спасителя. Но Христос му отговорил: «Никой, който е сложил ръката си върху ралото и поглежда назад, не е достоен за Царството Божие». Най-сетне учениците могли да опънат платната и да отправят кораба на път. Но Исус и сега бил преследван от последователите си, защото, както пише евангелист Марк, учениците го взеха със себе си, както беше в кораба. Имаше и други ладии с него. Но те по всяка вероятност са се разпръснали или са се върнали назад, тъй като са забелязали признаците на задаваща се буря. За тези ладии не се споменава нищо, след като Христос пристигнал на отсрещния бряг. И така, учителят склонил уморената си глава върху кожената възглавница на седалището на кормчията и заспал спокойния сън на онези, които се намират в мир с Бога. Но не било писано този сън да бъде дълъг. Всички пътешественици свидетелстват колко бързо и внезапно са се надигали бурите в онази дълбока котловина. Страшна ярост на буря се развихала и сега. Всичко в кораба се разпиляло и намокрило от разпенените вълни. И ето, голяма буря настана в морето, тъй като корабът се покриваше от вълните, а той спеше, казва евангелист Матей. Вълните заливали Исус, но той не отварял очи. Учениците му дълго не се решавали да го събурят, но когато корабът започнал да потъва, те го разбудили с думите: «Господи, спаси ни, загиваме!» Бурята, която изплашила свикналите със всякакви незгоди рибари, не смутила нито за миг дълбокото вътрешно спокойствие на сина човечески. Исус, без да показва никакъв признак на оплаха или паника, надигнал глава, опрял се на лакътя си и без да прави каквото и да било друго движение, най-напред укорил учениците си със следните спокойни думи: «Защо сте толкова страхливи, маловерци?» После, като се изправил в цял ръст, застанал пред кормилото спокоен, с развети от бурята коси и дрехи, и извикал: «Спри и стихни!» В тази заповед, фиксирана писмено само у Марк, се съдържа изключителна енергия и може да се преведе и като «бъди озаптена». Вятърът веднага утихнал, настанала мъртва тишина. И когато върху усмирената водна повърхност започне да блещу като отразените звезди, тогава не само учениците му, но и рибарите започне да се питат: «Кой ли е този, че на ветровете и на водата може да заповядва и те да му се покоряват?» Окрутяването на стихията можем да причислим към великите му чудеса, които по никакъв начин ние не можем да обясним. Не могат да бъдат обяснени другите му чудеса, свързани с изцелената на болни. Някои се чудят, действително ли е било всичко така, както го разказват евангелистите? А може да е било нещо друго, което след това е било преувеличено? Нека отговорим така. Окрутяването на бурята не е единственото свръхестествено нещо, което е извършил Исус. Защо тогава да не повярваме в написаното от евангелистите? Всеки знае колко ефективна е силата на молитвата, колко е голяма ползата от нея. Няма човек, който да не се е уверил, че звучащият през столетията глас на Спасителя е окрутявал много обществени и личностни бури. Нямаме основания да се съмняваме, че повелите на Исус «Спри и стихни», която е натоварена с изключителна емоционалност гръцки език, на който е написано Евангелието на Марк, е имала изключителна действена сила. Тя е в минало свършено време и може да се преведе още като слагам юзда, заставям да мълчи. За съжаление, Исус не е могъл да намери отдих и спокойствие на усрещния бряг. Още щом стигнал до това място на Пирея, което Матей нарича страна Гергесинска, той станал свидетел на нещо много по-ужасно от свирепата морска стихия. Стъпвайки на брега, от старите гробища или от скалистите пещери, изскокнали се запътил към него един човек, завладян от бяс. Тогава нямало нито болници, нито санаториуми за страдащи от всякакви болести хора. Дохристиянската цивилизация не е познавала благодеянието и хуманизма в такава степен, в каквато са ни известни днес. И поради това, обладаните от така нареченото побесняване са били много опасни. Те не са били желани и са гонени от човешкото общество в ненаселени места. В Палестина има много пещери по скалистите склонове на хълмовите, в които идеите погребвали умрелите си. Тези пещери служили за прибежище на побеснелите и поудели хора. Но тук болестта им се засилвала от нечистите помещения. Лудият, който изскочил срещу Спасителя, бил много пъти хващан с намерение да бъде усмирен, но болестта му давала свръхестествена енергия и той успявал да се изтръгне да избяга. Затова бил изоставен да живее в съвършено пустите и диви пещери, които денем и нощем мехтели от красъците му. Движейки се из тях, той ставал и опасен за себе си, защото удрял главата си в скалистите стени и разкървявал тялото си. Полуголият, пообяснял човек, се изправил пред Исус веднага, щом настъпила утрената зора. Единият от евангелистите споменава и за друг пообяснял мъж, който не бил от гадарините и бил по-малко завладян от бесовете. Интересно да се отбележи, че пообяснелите в известна степен се смирявали още преди Спасителят да се обърне към тях. Така станало и сега. Вместо да нападне учениците с камъни и с диви крясъци, които правил в други случаи, болният се затичал отдалеч и паднал в краката на Исус, като му се поклонил. След това с дрезгав глас го помолил да изгони от него бесовете. «Как се казваш?» – попитал го Исус. Известно е, че при напомнянето на името му, съзнанието на лудия за кратко се пробужда, но в случая болният диво изкрещял. «Името ми е легион, защото сме много». Той бил изгубил името си, или по-точно името му било завладяно от отвратителната тирания на демоните. Думата легион болният знал от присъствието на римските войници в Палестина и понеже в главата му били толкова множество зли духове, той отвърнал с латинската дума, известна на всеки юдей. Като продължава да бъде във възбудено състояние, болният помолил да бъдат изгонени бесовете от него, да не ги хвърля в бездната, а да им позволи да влязат в стадото пасящи наблизо свини. Ето буквалният разказ на евангелист Лука. А там по рътлините пасеше голямо стадо свини и бесовете го помолиха да им позволи да влязат в него. И той им позволи. Като излязоха от човека, влязоха свините и сурна се стадото низ стръмнината в езерото и се издави. Защо цялото стадо свини е било завладено от един такъв див уплъх, че се е хвърлило от стръмния висок бряг в езерото и защо тяхната гибел се свърза с избавлението на страдащия мъж? И още. Защо Исус е позволил да се издавят невинните животни? Отговорът на тези въпроси не е толкова труден, колкото изглежда на пръв поглед. Който вярва на Евангелията, той вярва, че Синът Божий е извършил на земята дела, които надминават обикновените човешки действия, – че могъл да лекува всякакви физически и психически болести. Който е виждал през живота си психично болен, той лесно може да си представи как с крясъка си всеки луд би могъл да стресне стадо свине и да ги подгони. Известно е също, че лечението на умствено болните е съпроводено с гърчове, с кръвотечения дори, а известно е, че видът на човешката кръв произвежда странно въздействие върху много животни. Че цялата сцена е била твърде бурна и ужасна, се вижда от думите на евангелиста. Свинарите, като видяха станалото, избягаха да разказаха в града и околностите. Като чули от тях за случилото се, всички гергесинци, гадаряни и жителите на околните села се стекли да видят необикновения чужденец, който стъпил на тяхния бряг. И какво видели? Удърпаният, изцапаният, укъсаният, дивият и бесен мъж, който бил доскоро страшилище за тях, сега седял кротко в краката на Исус. Бил облечен и със здрав разум. И се оплашиха, пише евангелист Лука. Може би жителите повече са се оплашили от присъствието на непознатия човек, който донасял лечение на охванатия от бесове, отколкото от самия луд. Ами че заради него са се издавили хилядите техни свине. Каква е гаранцията, че и останалият им добитък няма да бъде съсипан? Със срамна настойчивост те започнали да го моля да се отиде от тях, да напусне колкото се може по-скоро пределите на страната им. Хората от оттатъчната страна на езерото повече обичали греховете си и свинете си, предпочитали да живеят в мръсоти и духовна нещета, затова го помолили да ги напусне. И той ги изоставил със скръб, но без гняв. Много по-дружелюбни били уединените върхове на север. Много по-доброжелателен е бил гъсто населеният бряг на езерото, отколкото другият, пустинният. Исус извършил велико дело. Спасил един грешник, като изгонил душата му нечистите духове. В същото време, когато гадаряните настоявали да ги напусне, изцеленият го молил да остане завинаги при него. За разлика от останалите, които Христос изцелил, сега той поискал от оздравелия мъж: върни се в къщата си и разказвай какво ти стори Бог. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.